Dobrý den, vítejte u našeho jubilejního Koda podcastu, máme tu 10. díl. Opět tu přivítám svého kolegu Matyho. Ahoj Maty.
Dobré dopoledne, odpoledne, dobrý večer. Ahoj Ivanko.
Tak a rovnou se vrhneme na téma dnešního podcastu, kdy se budeme bavit o zdaňování daní z příjmu právnických osob. Tak Maty, pověz nám, kdo má vlastně povinnost podávat přiznání?
Tak, budeme se dneska teda bavit o přiznání daní z příjmu právnických osob. Je to takový krásný formulář, který má v základu 8 stránek. Uh-huh. Když tam člověk doplní nějaké přílohy, tak to může nabobtnat klidně i na 20 plus stránek. A to přiznání by v zásadě měl podat každý poplatník daní z příjmu právnických osob. Představme si prostě tu právnickou osobu, tu společnost s ručením omezeným. Máme tam samozřejmě nějaké výjimky. Uh-huh. Některé subjekty, typicky veřejně prospěšný poplatník,
ano,
může být za určitých okolností zproštěn povinnosti podat to daňové přiznání. Ale pojďme se zaměřit na ty podnikatelské subjekty.
Dobře. Tak asi bych nejdřív začala, co pro mě představuje zdaňovací období. Za jaké období se to podává to daňové přiznání?
No. Tak základní myšlenka je taková, že to daňové přiznání podávám za takzvané zdaňovací období. Samozřejmě jsou, aby to nebylo tak jednoduché, existují nějaká období, za které se podává daňové přiznání, ale pokud se budeme bavit o tom základu, tak to podávám za zdaňovací období, kterým je typicky kalendářní rok, to znamená od 1.1. do konce roku. Můžu si ještě představit variantu, že budu mít takzvaný hospodářský rok. To znamená, moje účetní období začíná například 1. července
ano,
a končí 30. června. Tam je podmínka, že to musí začínat první den některého kalendářního měsíce a logicky teda končit zase některý den kalendářního měsíce.
Mm-hmm. Dobře. Takže mám rozhodnuto, že mám povinnost podat daně přiznání, moje zdaňovací období a vlastně se blíží ten konec roku nebo respektive už začátek nového roku, už se mi to přelamuje. Jaké jsou vlastně s tím spojené povinnosti, s tím závěrem roku? Co všechno musím udělat jako podnikatel? Co všechno v tom účetnictví musím provést?
Jo, tak určitě je důležitá ta myšlenka, že to daňové přiznání je úzce napojeno na moje účetnictví.
Mm-hmm.
Abych sestavil daňové přiznání, tak pro ně potřebuji mít hotové to moje účetnictví. Není to asi tak jednoduché, jako jsme se bavili v minulém díle o fyzických osobách. Ta právnická osoba je tady v tom poněkud komplikovanější, protože mám nějaké podvojné účetnictví, ze kterého vycházím. A abych mohl vycházet z toho účetnictví, tak to účetnictví musí být v dobrém stavu.
Ano.
Musí být zinventarizováno, to znamená ty moje jednotlivé účty, musím k tomu mít tu inventuru a musím mít doloženo, jaký jsou ty zůstatky těch jednotlivých účtů. Když tohle mám, tak pak se v podstatě pustím do toho sestavení té účetní závěrky.
Dobře, takže pokud si můžu představit nějakou tu inventuru těch účtů, jednoduše řečeno, je to vlastně nějaký kontrola těch obratů nebo pohybu na tom samotném účtu a vlastně vždycky musím doložit
ten konečný zůstatek,
z čeho se mi skládá.
Jako úplně takový ukázkový příklad je, když tam mám nějaký účet třeba pohledávky za odběratelema, 311 účet, tak bych k tomu měl mít jako podklad třeba nějakou knihu pohlávek a v ideálním případě se mi to bude rovnat ta čísla.
Ano.
Jo, protože pokud se mi to narovná, tak tam může být někde nějaký nedostatek a ten bychom měli odstranit, protože samozřejmě ty transakce pak můžou mít vliv na výsledek hospodaření a tedy na základ daně a tedy na daň.
Ano, dobře. A napadá mě, Maty, viděl by si nebo nějaký příklad účtu, který vlastně mi neměl mít zůstatek?
No, tak já si myslím, že těch účtů je asi celkem dost, který by...
Jednoduchý příklad.
Třeba příklad taková ta 395, ten vyrovnávací účet, ten by mohl být v ideálním případě vynulovaný.
Dát pozor. Ještě mi napadá například i peníze na cestě, ale... Tam může být výjimka.
Tam může být výjimka, protože tam se mi někdy může stát, že mi to odejde z jednoho účtu, ale ještě mi to nestihne přijít na ten druhý.
A nebo si vybírám třeba peníze do pokladny, takže
ano,
vlastně...
Pokladně mám hned, ale
převod.
S účtem mi to strhnu třeba až další den.
Jo?
Takže určitě existují nějaké jako situace, kdy ten účet byť by mohl být vyrovnaný, tak budou situace, kdy nebude.
Dobře. Potom mě napadá, pokud třeba vedu účty třeba v cizí měně, zrovna tu banku, anebo tak, je tam nějaká povinnost
přepočítat.
Měl bych udělat a jak přepočty. To teda udělám, nebo z jaký kurz vezmu?
Měl bych udělat přepočty takzvané rozvahovému dni, tím rozumíme ten jako poslední den, respektive den, ke kterému sestavujeme účetní závěrku. Takže typicky, pokud mám účetní období shodné s kalendářním rokem, tak to bude k 31. prosinci a měl bych ta aktiva, samozřejmě neberte mi za slovo, ne všechna aktiva, ale teda samozřejmě i pasiva budu přepočítávat tím kurzem 31. prosinci s tím, že vezmu třeba kurz České národní banky.
Mm-hmm. Perfektní. Takže si projdu ty rozvahové účty, potom tam mám vlastně výsledkové účty, což jsou náklady a výnosy. Jo. A ty náklady a výnosy mi pak tvoří účetní výsledek hospodaření.
Tak.
Co mi k němu, Maty, povíš, anebo jaké jsou tam další postupy povinnosti, co musím udělat.
Tak. A ten výsledek hospodaření, to už je něco, co já vidím v tom daňovém přiznání.
Ano.
Úplně ten jako v zásadě první řádek, kde počítám tu daňovou povinnost, tak je řádek číslo 10 a tam mám výsledek hospodaření. Samozřejmě bez vlivu daně z příjmu, ať už splatné nebo odložené, a samozřejmě také bez vlivu například některých nějakých vnitropodnikových transakcí, výnosů a nákladů. Toho jdu počítat.
Promiň, Matýš, tě skočím do řeči. Ještě mě napadlo, když teda si stanovím ten výsledek hospodaření, počítám tam teda náklady a výnosy. Jaké jsou pro mě ty daňové náklady? Na typický příklad v účetnictví, co by tě třeba napadlo?
Když prodávám zboží, tak náklady na prodané zboží. Ale možná podstatně zajímavější jsou ty nedaňové náklady.
Dobře, takže to jsou určitě nějaké už úpravy potom v samotném daňovém přiznání. Takže se asi vrhneme na to, co nám zvyšuje samotný ten výsledek hospodaření.
Jo, myslím, že je dobrá ta nosná myšlenka, že výsledek hospodaření nerovná se základ daně. Protože ten základ daně je něco, k čemu si musím dopočítat. Vycházím z výsledku hospodaření a pak tam mám nějaké položky, které mi zvyšují základ daně a nějaké, které mi snižují ten můj základ daně.
Ty zvyšující mi například napadá, pokud třeba koupím občerstvení nebo kávu třeba do kanceláře, to určitě nemůže být jako daňový náklad.
Přesně tak, jako na prvním místě většina z nás řeší ty nedaňové náklady, protože o ty musíme ten výsledek hospodaření zvýšit. A ty nedaňové náklady, je to paragraf 25 zákona o daní z příjmu, pokud by si někdo chtěl rozšířit více obzory, ale ten typický představitel jsou ty náklady na reprezentaci, který se tady předtím zmínila.
Fajn. Potom je možné teda něco snížit výsledek hospodaření?
Jasně.
Napadá ti nějaký příklad?
Mě toho napadá spousta, ale ono je i určitě spousta položek, o který ten základ daně zvyšuje. Jsou to nejen ty nedaňové náklady, ale můžou tam být i nějaké další povinnosti, třeba když mám závazek. Ten závazek v minulosti jsem zaúčtoval do nákladu, ten náklad mi snížil ten základ daně, a pokud ten závazek nezaplatím více jak 30 měsíců od splatnosti, tak musím třeba i o tuto položku navýšit ten základ daně. A co se týká toho snížení, tak typický představitel může být například osvobozený příjmy. Jo, takže pokud je nějaký příjem osvobozený, není danitelný, tak si o něj ten základ daně snižou.
To je například příjmy z podílu na zisku, když máme vztah matka a dcera mezi firmami.
Jo. Například krásný ukázkový příklad. Ale máme také položky, které mi v některých situacích ten výsledek hospodaření zvyšují a někdy snižují. Typicky třeba rozdíl účetních a daňových odpisů. Pokud mám účetní odpisy vyšší než ty daňové odpisy, tak to vede ke zvýšení základu daně. A zase obráceně, pokud jsou daňové vyšší než účetní, tak se základ daně snižuje.
Nemýlím se, je to řádek 50 a 150.
To já nevím, jestli se mýlíš, ale od toho tady mám daňové přiznání, abych se podíval, že to je řádek 50 a 150. No vidíš, máš pravdu.
Tak. Co nějaké odčitatelné položky další?
Je tam spousta.
Tam nějaká možnost?
Jsou tam.
Povíš nám o tom něco, prosím?
Určitě povím. Já když si ten základ daně teda zvýším, snížím o nějaké tady ty položky, tak já mám potom právo si ten základ daně snížit za prvý o nezdanitelné části základu daně. To je něco podobného, jako mají fyzické osoby, akorát tady si nevodečtu žádný úroky z hypotéky, ale mám možnost si snížit základ daně o poskytnuté dary. Mám tam podmínku, že to musí být ten dar minimálně 2000 korun, musí to být na nějaké bohulibé účely a mám tam horní hranici a ta je 30%.
Takže tam ta hranice, ta minimální tam rozdílná oproti fyzickým osobám.
Jo, protože třeba ty fyzické osoby mají, že to musí být v souhrnu minimálně 1000 korun. Ale právnická osoba má minimální hodnotu jednoho daru 2000 korun.
Přesně tak, takže tam je rozdíl a vlastně o těch darech jsme se bavili v minulém díle podcastu.
Ale já si můžu ten základ daně snížit nejenom o ty dary, ale pak tam ještě třeba daňová ztráta, pokud mi vznikla v nějakém předcházejícím zdaňovacím období, a pak jsou tam ty speciální odpočty na výzkum a vývoj a na podporu odborného vzdělávání.
Dobře, takže si stanovím svůj základ daně a jak vlastně postupuju, jaká je daňová povinnost, jak se vlastně vypočítá a jaká je její výše?
Jo.
Pro rok 2025.
Tak, když si takhle ten základaně o něco zvýším, o něco snížím, dám si ty nezdanitelné části, dám si odčitatelné položky, tak potom jdu na to zaokrouhlení základu daně na 1000 korun dolů a potom jdu teprve počítat tu daň z příjmu právnických osob, která je pro zdaňovací období 25 a dále, než nám to zase změní, 21%.
Ano. Takže si zkrátka řečeno, pokud to vezmu od začátku, mám účetní výsledek hospodaření, udělám určité transformace toho výsledku, to znamená přičtu, odečtu určité položky, případně nějaké úlevy a vypočítám si daňovou povinnost a vlastně už po těch úlevách tak si stanovím klasický daňový výsledek hospodaření.
Daňový základ, tomu říkáme.
Základ, tak.
A z toho teprve počítáme tu daň. Znamená, tu daň si můžu ještě snížit o nějaké slevy. Pro tu právnickou osobu mi napadají například sleva za invalidní zaměstnance. Pokud budeme zaměstnávat nějaké zaměstnance s tělesným postižením, ať už řekněme menším nebo větším, tak jsou tam různý jako sazby za ty invalidní zaměstnance, tak to je sleva, kterou či můžu tady uplatnit.
Ještě bych se chtěla zeptat, pokud si vypočtu daňovou povinnost, je tam možný ještě započítat nějaké zaplacené zálohy, které jsem třeba v průběhu toho zdaňovací období zaplatil. Víceméně si by nám si mohl říct, jak se vlastně i třeba i pak počítají, nebo do jaký výše, nebo jestli vždycky vznikají zálohy.
Ne vždycky, ale ten zákon je nastavený tak, že pokud moje daňová povinnost přesáhne 30 000 korun, to znamená ta daň, kterou jsem si vypočítal, více jak 30 000 korun, budu platit zálohy. Pokud ta moje daňová povinnost je 30 až 150 tisíc korun, budu platit dvě zálohy za ten rok.
Poletní a to sice teda?
Ano, takzvané poletní zálohy, děkuju. A to sice 15. června a 15. prosince.
Ano.
Pokud moje daňová povinnost přesáhne 150 tisíc korun, pak budu ty zálohy platit čtvrtletně. Jo, s tím, že pokud platím pololetní zálohy, tak je to 40% té mé daňové povinnosti a pokud platím čtvrtletní zálohy, je to 25% daňové povinnosti, s tím, že splatnost je 15. března, 15. června, 15. září, 15. prosince a tak dále.
Pokud mi ten termín připadá na víkend, tam se ten termín posouvá například,
myslíš, že... Myslíš lhůtu splatnosti?
Ano, přesně tak.
To, tak zase budu posouvat...
15. bude o víkendu, nebo...
Tak budu posouvat na první nadcházející kalendářní den.
Dobře. Takže víceméně mám daňovou povinnost a započtu si ty zaplacené zálohy za ten konkrétní rok.
Ano, přesně tak.
Tak.
Když bych se s nějakou zálohou spozdil, což se jako samozřejmě taky může stát, tak já potom do toho daňového přiznání započítávám ty zálohy, které byly zaplaceny do samotného podání daňového přiznání.
Daňového přiznání. No a když jsme u toho podání daňového přiznání, jaké jsou tam vlastně lhuty a je tam možnost nějaké opět odložení? Viděl by si nějaké termíny, které jsou platí pro rok 2026, kdy podáváme daňové přiznání za rok 2025?
Určitě, nějaké bych viděl. Tak napadá mě třeba, když budu mít poplatníka daně z příjmu právnických osob, představme si tu společnost s ručením omezeným a ta společnost bude auditovaná. Tak v tu chvíli mi daňový řád říká, že jakmile jsem daňový poplatník, který je auditovaný a jenom podotýkám, je to ten povinný audit, nejedná se o to, že si dobrovolně udělám audit, tak pak mám lhůtu 6-měsíční, to znamená musím podat do 1. července nadcházejícího roku, to znamená do 1. července 2026. Pokud budu spolupracovat s daňovým poradcem, například se mnou nebo s tebou, tak mám tu lhůtu také 6-měsíční, to znamená také podávám do toho 1. července.
Takže to je volba. S tím daním poradcem.
Ano, s daním poradcem je to volba, ano. Tam si volím, jestli ho chci nebo nechci.
Ano.
Samozřejmě je dobré ho mít, abychom to měli správně a měli jistotu, že to je všechno správně.
A když chci využít daňové poradce, tam je to na základě, že podepíšu nějaké prohlášení nebo plnomoc.
Plnomoc,
ano,
budeme podepisovat plnomoc, aby ten daňový poradce mohl podat to daňové přiznání za tu právnickou osobu, tak musí být sepsaná plná moc.
Co ověření podpisu na té plné moci?
Netřeba. Netřeba. V zásadě stačí, pokud to ten daňový subjekt vytiskne, opatří to vlastním podpisem, podepíše, naskenuje, pošle to zpět nám,
klidně
na e-mail teoreticky a daňový poradce to potom může poslat svou datovou schránku do datové schránky správce daně. Nebo to samozřejmě ten daňový subjekt může rovnou poslat do datovky toho správce daně. Je tam jako zásadně možnost volby.
Když pak teda my jako daňový poradci posíláme tu plnomoc na finanční úřad, je tam nějaký termín, nebo se to může podat současně, poslat současně daňovým přiznáním?
Může se to podat současně. Pamětníci si vzpomenou na to, že kdysi dávno, já už přesně nevím, od kterého roku to je, ono to jako není 50 let zpátky, ono to je kolik,
to
pár
ne,
let zpátky,
pár let.
Ale tehdy platilo, že aby se mi prodloužila ta lhůta z těch 3 měsíců na 6 tím daňovým poradcem, tak já jsem tu plnou moc musel u toho správce daně uplatit nejpozději do toho 1. dubna.
Mm-hmm. Takže se vlastně podepisali rychle plné moci a zasílali na finanční úřad ke správci
takže,
daně.
Ale tohle už dneska neplatí, takže pokud chci, aby se mi prodloužila ta lhůta do toho 1. července, tak tu plnou moc na ten finanční úřad můžu poslat klidně 10. června.
Mm-hmm. Jo? Takže pokud se mi stane, nestihl jsem lhůty, budu mít štěstí, najdu ještě daňového poradce na konci června, který má kapacitu samozřejmě, tak pak je možné
tak
podepsat.
Tak je ještě všechno v pohodě?
Podepsat plnou moc a spolu s přiznáním ještě podat tu plnou moc a je všechno splněný.
Je všechno v pohodě, je všechno ve lhůtě a v zásadě mi nehrozí žádný sankce.
Mm-hmm.
Je to tak.
A co ještě ty první dvě lhůty pro to daňové přiznání?
Mm. Mám tam ještě pořád tu základní lhůtu, takže když vezmu ten daňový subjekt, který nemá daňového poradce, nemá povinný audit, tak ten tam má tu lhůtu 3 měsíce, to znamená 1. dubna. Ale samozřejmě on si tu lhůtu taky může prodloužit o ten měsíc, pokud to podá v zásadě 2. dubna a později. Jo? Ono, tam je samozřejmě povinnost podat to elektronicky, protože ty právnické osoby mají datovou schránku zřízenou ze zákona. Napadá mi je, ale nějaký subjekt, který nemá zřízenou datovku z zákona, může to být podle mě možná nějaký neziskovky, ještě nemají datovku zřízenou z zákona, ty by teoreticky mohli podat papírově. Pokud vůbec podávají a nedopadá na ně ta výjimka, o kterých jsem mluvil úplně na začátku.
Ještě teď na závěr, jestli bychom si ještě mohli říct, pokud podám daňové přiznání, mám to splněno. Je tam ještě nějaká další povinnost pro ty podnikatele? Je tam ještě nějaký krok, co musím udělat, nebo zveřejnit například?
Napadá ti něco? Jsi mi napověděla. Musím zveřejnit účetní závěrku, ale mám na to jako v zásadě dvě možnosti, jak to udělám.
Aha.
První varianta je, že to zveřejním prostřednictvím toho formuláře daňového přiznání, protože tam mám kolonku, kde zaškrtnu a požádám správce daně, aby zveřejnil v tom obchodním rejstříku. A druhá varianta je, že si to podám sám, to znamená pošlu to datovou schránkou na dodatové schránky toho krajského nebo městského soudu, který to má zveřejnit.
Přesně tak. Kam patřím?
Tak.
Kde jsem si vlastně zřizoval
IČO? A ještě jenom možná říct, že pokud jsem například mikroúčetní jednotka, tak mám možnost zveřejnit třeba jenom rozvahu v tom mikrorozsahu, která má fakt jenom pár řádečků a přílohu. Takže respektive na některé subjekty nedopadá povinnost zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, což samozřejmě ne všichni se s tím chceme chlubit. Buď to z toho důvodu, že to nevypadá tak hezky, jak jsem si myslel, anebo třeba i z důvodu nějaké konkurence a tak dále.
Mm-hmm. Skvěle, takže vlastně všechno mám z zákona splněné.
Máme hotovo.
A pokud
můžeme na dovolenou.
Můžeme na dovolenou. A pokud vy chcete poradit nebo pomoct splnit zákonné povinnosti, obraťte se na nás, jako Raptax, a děkujeme, že nás sledujete. Naschledanou.
Hezký zbytek dne.